Og svo sagðir þú að þú hefði sofnað þarna í kýli. Þú sagðir þú hefði sofnað þarna í kýli.
Já. Þarna inni. Það heitir Grímstunga, það inn í Hafursárgilin, langt nokkuð inn í gilin og ég var orðið svo þreyttur og stúrskadur að þegar ég var búin að borða þá lagðist ég fyrir þar og bara sofnaði. En svo var hundur með mér sem var vanur að fylgja mér alltaf að þegar ég vissi nú ekki, ég var nú ekki búin að sofa lengi en þegar ég sofnaður þá ríkur hundurinn upp og stendur svona alveg eins og gjárýfur að hann væri að standa framan í öðrum hundi eða eitthvað og bara horfir svona fast upp í búlið geltandi og ég vissi ekkert hvað hann sá og ég sá ekkert en ég viss um að hann sá eitthvað
Já.
Og ég varð ekki var við neitt en ég fór að hypja mig í burtu
Já.
Á eftir
Svona hefur þetta verið að klettar og hólar og hellrar hafi verið meir og minna lífandi og...
Já, það eitthvað. En ég setti svo sem öngar trúnað á þess. Mér fannst ég eiginlega ekki geta það á meðan ég varð sjálfur ekki var við neitt.
Nei.
Að þá fannst mér ekki geta, að ég ekki geta sett beinleins trúnað á það.
Nei. En margir hafa nú gert það.
Það voru fjölda margir sem gerðu það.
Já.